Akkam galatoomaa caqasuudhaaf kuni oduu suulaan Public Media Oromiffaan ani Fatiyaadha. Guyyaa har'aa Dipaartmentii Mana Fayyaa Ayiwaa namni haroon COVID-19 du'e 43 ta'uu himan. Namni lama Woodbury County keessaa kan du'e dabalate. Namni haroon qabame 600. Namni hospitaala suusidii lama keessa sababa koronaa vaayiras galee guyyaa har'aa nama baay'ee dabaluu himan. Haa ta'u malee lakkoofsi sun parsantii 11 kan Disembara 1,188. Bulchitoonni yookaan bulchituun Ayiwaa Kim Brandon seera talaallii koronaa vaayiras gadi dhaabuuf kontiraata Microsoft akka walii hin galle himan. Oduu konfiransii guyyaa har'aa Brandon akka gabaastetti filannoo Microsoft booda erga qoratteen booda bulchiinsa amma jiru irraa waldhabdiin baay'een uumamaa akkan jedhumu sodaatanii jiru. Randoon akka jettetti waa'ee talaallii kan beekamu fedhanii fi beellama onlaayinaan kan qabachuu hin dandeenye jiraattonni Ayiwaa akka fayyadaman ta'an kan akka seera 2-1 ta'an jabeessuudhaaf hojjetaa akka jiran himanii jiran. Beellama qabachuu warri hin dandeenye akkasumas umriin isaanii kan deeme akka naannaa eejensii bilbilan himan. Karaa naannichaa talaallii wayita dhufan bor sa'aatiin booda Suulaan District Health Department beellama talaallii koronaa vaayiras kan harbaa dhufuu jalqabu ni banama. Jiraattonni onlaayinaa yookiin bilbiluun galmaahuu ni danda'u. Sa'aatii 3 PM irraa jalqabe. Lakkoofsi isaas 7-1-2-3-4-3-9-2 irratti galatoomaa.